Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 3 лютага. Нашыя тэмы. Жонка экс-прэм'ера Румаса абвяргае яго затрыманне. У Беларусі чакаюць другі транш расійскага крэдыту. Ва ўсебеларускім сходзе прыме ўдзел замежная партыя. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная программа «Петарда».
У СМІ з'явіліся паведамленні, што сілавікі затрымалі групу банкіраў. Тэлеграм-каналы абмяркоўваюць верагоднае затрыманне экс-прэм'ера Сергея Румаса ў сувязі з гэтай справай. Пэўны час ён кіраваў Белаграпрамбанкам, а потым банкам развіцця. Жонка экс-прэм'ера Жанна Румас абвергла чуткі пра яго затрыманне. Яна адзначыла, што муж знаходзіцца ў ад'ездзе за межамі Беларусі. Паводле інфармацыі нашай Нівы, Румас знаходзіцца ў адной з заходніх краін. Яго старэйшыя сыны жывуць у Італіі і Брытаніі. Таксама паводле непацверджанай інфармацыі сілавікі затрымалі былога старшыню праўлення Белінвестбанка Геннадія Сысоева, блізкага сябра Румаса. Ён быў намеснікам Румасу ў Белаграпрамбанку, апошнім часам узначальваў Барыса Ўдрэў. Паводле непацверджаных звестак, прэтэнзіі ў сілавікоў узніклі па крэдытах, якія Белаграпрамбанк выдаваў тураўскому малочнаму камбінату больш за 10 гадоў таму. Таксама нібыта сілавікі цікавяцца крэдытамі на мадэрнізацыю дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў. Гэтую праграму курыраваў Банк развіцця.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь разлічвае атрымаць другі транш расійскага крэдыту ў першым паўгоддзі. Пра гэта заявіў міністр фінансаў Беларусі Юрый Сільверстаў. Гаворка ідзе пра 500 мільёнаў долараў. Пры крэдыту памеры 1,5 мільярда долараў Александр Лукашэнка дамовіўся з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным падчас сустрэчы ў Сочы ў верасні 2020 года. Мільярд з гэтай сумы расійскі дзяржкрэдыт. Яшчэ 500 мільёнаў крэдытных долараў Беларусі вылучылі з Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чэмпіянат свету па хакею ў Латвіі пройдзе з пустымі трыбунамі. Ён будзе эпідэміялагічна бяспечным, заявіў латвійскі прэм'ер-міністр Крышьяніс Карынш. Паводле яго слоў, гульцы будуць цалкам аддзеленыя ад астатняга грамадства. Пра тое, што Савет міжнароднай федэрацыі хакея вырашыў правесці ЧС 2021 года выключна ў Латвіі, стала вядома 2 лютага. Ад пачатку планаваўся сумесны чэмпіянат Беларусі і Латвіі, аднак з нашай краіны яго перанеслі з-за пытанняў бяспекі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія аднаўляе чыгуначны рух з Беларуссю. Адпаведныя дакументы падпісаў расійскі прэм'ер Міхаіл Мішусцін. Таксама павялічваецца колькасць авіярэйсаў з РФ у Мінск. З 8 лютага 2021 года на ўзаемнай аснове будуць адноўлены пасажырскія чыгуначныя зносіны з Беларуссю па маршруце Мінск-Масква-Мінск і па маршруце Масква-Калінінград-Калінінград-Санкт-Пецярбург, прадугледзеўшы прыпынак цягнікоў у Мінску, паведамляе ўрадавая прэс-служба. Раней беларуская чыгунка заявіла, што гатовая да аднаўлення курсіравання пасажырскіх цягнікоў у Расію, прыпыненага з-за сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва ўсебеларускім народным сходзе прыме ўдзел замежная партыя. Гэта камуністычная партыя Расійскай Федэрацыі, якой кіруе Геннадзь Зюганаў. Гаворка пра гэта ішла падчас тэлефоннай размовы Лукашэнкі і Зюганава, паведамляе тэлеграм-канал Пул першага. Таксама ў размове абмяркоўваліся беларуска-расійскія адносіны і апошнія падзеі ў Расіі. Афіцыйны Мінск падкрэслівае, што на сходзе будуць прымацца рашэнні, важныя для развіцця дзяржавы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.